Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Одбраната на поранешниот премиер Груевски против СЈО ќе чини многу скапо, велат упатените. Можно ли е Македонија да напредува во НАТО до самитот летово? Култура. Започнува 11-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал «Лица без маски».
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На судењето за Титаник, поранешниот премиер Никола Груевски дојде со 6 адвокати, на кои според адвокатскиот тарифник за секое доаѓање на суд треба да им плати по 15.000 денари, односно самото доаѓање во суд ќе го чини над 1.500 евра. Во случај да не се утврди вина, тие пари ќе ги плати државата. Срагјан Стојанчов.
Во наредните 2 недели поранешниот премиер Никола Груевски 5 пати треба да се појави на суд и секое доаѓање го чини најмалку 100 евра за адвокатски трошоци во зависност од адвокатот и од делото за кое е обвинет. Со оглед на тоа што во случајот Титаник Груевски дојде со 6 адвокати, едно доаѓање на суд може да го чини и над 1.500 евра. Доколку судот не утврди вина, илјадниците евра адвокатски трошоци треба да ги плати државата. Цената на адвокатските трошоци се намалува ако еден бранител застапува по веќемина обвинети во ист случај. Адвокатите исто така може да го отпишат долгот, но мора да го фактурираат и да платат данок за таа сума. Порочиштето за случајот ТНТ, каде што Груевски е обвинет за уривањето на комплексот Космос на бизнисменот Фијат Цановски, на 10 април ќе биде на суд за случајот Тенг за набавка на луксузниот Владин Мерцедес. На 12 април е закажано рочиштето за случајот Титаник за изборни измами, на 17 се одржува рочиштето за траекторија за изградба на кинеските автопати, а на 19 април продолжува судењето за насилствата во Обштина Центар, каде што е обвинет дека ги организирал насилствата и нарачувал шама за поранешниот градоначалник Андреј Жерновски. Во случајот Титаник, ако судот утврди вина, на Груевски му се заканува над 5 години затвор. Според тарифникот на Адвокатската комора на Македонија, застапувањето од адвокат за вакво кривично дело е не помалку од 9000 денари плюс 20% од оваа сума за секој почнат час во судницата, плюс 30% паушал и на сето тоа уште 18% ДДВ. Тоа значи дека самото доаѓање во суд, дури и ако рочиштето се одложи, чини околу 15.000 денари од адвокат. Со оглед на тоа што Груевски имаше ангажирано 6 адвокати, доаѓањето во суд него го чинело над 1.500 евра. За овој случај се закажани 4 рочишта за овој месец и уште 5 рочишта за наредниот. Во случајот ТНТ, Груевски е обвинет за дела за кои му се заканува затворска казна на 3 години, па доаѓањето на адвокат чини 7.000 денари плюс 20% за секој час, 30% паушал и плюс ДДВ. Со оглед на тоа што го бранат тројца адвокати, едно судење го чини 600 евра. По предходното рочиште за случајот ТНТ минатиот месец, поранешниот премиер се пожали дека судењата му ги закажуваат многу често и од 8 дена 6 дена е на суд. Го обвини судот за двојни аршини.
Истовремено гледаме како не само што други предмети се одлагаат за да нашите предмети бидат на брза лента, туку во случајот на Зоран Заев се закажуваат на месец и пол на два, некојаш и подолго, и завршува за 15 на минут.
Премиерот Зоран Заев пак, кој е обвинет во случајот подкуп, има тројца адвокати. Со оглед дека нему за ова дело му се заканува затворска казна од над 5 години и доаѓањето на неговите адвокати во суд чини по 9000 денари плюс 20% за секој час во судница, 30% паушал и 18% ДДВ. Тоа значи дека ако дојдат сите тројца адвокати за секој ден на суд, Заев треба да плати по околу 1000 евра. Сепак неговите рочишта не се закажуваат толку често.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Експертите имаат различни гледишта за можноста Македонија да напредува во НАТО до самитот летово, а спорот за името со Грција да се решава во фази. За опција со која практично би се дозволила на Македонија да влезе во НАТО на самитот на Алијансата во Брисел во јули, а потоа да продолжат преговорите за целосно решавање на проблемот, Деновиве пишува и грчките медиуми. Фрустина Димевска.
Веројатно постојат информации од влијателни земји во НАТО дека нешто може да се случи со приемот на Македонија до следниот самит на Алијансата. Коментираат упатените подаселените пораки дека е можно земјава наскоро да стане членка. Но и попишувањата на грчките медиуми за фазно решение на спорот, со кој ќе се овозможи напредок во Евроатланскиот воен сојуз. Исмет Рамаданиот Евроатланскиот совет на Македонија ова го поврзува меѓу другото за зголеменото руско навлегување на Балканот, но и во некои други европски земји.
Може да се очекува некоја политичка одлука која обично се одржува во ранг на министри за надворешни работи на НАТО пред самитот, мислам дека тоа ќе биде со крајот на април, така, ќе се најде некоја формулација, сепак Република Македонија да ја добие поканата за членство во НАТО.
Грчките медиуми пак објавуваат анализи за можно етапно решавање на спорот зимето, со кое практично би се дозволило на Македонија да влезе во НАТО на самитот на Алијансата во Брисел во јули, па потоа би се продолжила преговорите за целосно решавање на проблемот. Неколку тамошни весници, повикувајќи се на неофицијални информации, пишуваат дека преговорите зимето би можело да резултираат со компромис за приемот во НАТО, односно со надградба на статусот на Македонија на самитот летово и ветување за полноправно членство кога ќе се промени уставот. Ваквите опции пак се спротивни од оние што генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ги изнесе во Скопје. При посетата во јануари тој рече дека нема друг план Б за приклучувањето во НАТО, освен решавањето на прашањето зимето. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје е скептичен за можен напредок на Македонија во Алијансата без конечен договор.
Значи, доколку постои договор, каде што би се затворило прашањето зимето, а каде што одредени одредби од тој договор треба за даден временски рок да бидат проведени, тогаш да. Но доколку нема конечен договор, тогаш не верувам дека можеме да очекуваме какво и да е одблокирање.
Денови во охрабрувачки пораки стигна и од представниците на меѓународниот фактор. Амбасадорот на САД Джес Бейли на одбележувањето на денот на НАТО рече дека постои реална можност Македонија набргу да стане членка на Алијансата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со документарно-политички ангажираната представа Јами Дистрикт на Кокан Младеновиќ, а во продукција на Тивацкиот културен центар и Битев театар од Србија во домот на Арама во Скопје, започнува и денесетото издание на Интернационалниот театарски фестивал «Лица без маски», кој годинава ќе се одвива под мотото «Најди начин». Љупчо Јолески.
По јубилејното издание кое порача остави трага и кое следуваше по годините кога се извртеа и остани стабилен, ништо не е црно и бело, вистината е во средината, ослободи се и фрлија маската. 11-тиот интернационален театарски фестивал «Лица без маски», чија мисија е да создава поинакви светови, ќе се одвива под мотото «Најди начин». Причината е проста и едноставна. Организаторите беа исправени пред предизвикот да најдат начин да истраат во времето во кое што живееме, што практично подразбира да најдат начин како да го одржат годинешното фестивалско издание на «Лица без маски».
Од засега нејасни се уште причини за нас. После 10 години не бевме поддржани од Министерството за култура со финансиска поддршка, која што е во минатите години беше скромна, но значителна. И може би мотото тука си дојде самото по себе како еден проглас дека нас не недостасуваше многу повеќе за да го реализираме овој фестивал, но сепак изнајдовме начин да ги донесеме оние веќе закажани представи, квалитетни и високо професионални независни продукции од Србија, Грција, Косово, Шпанија.
Вели Игор Ивковиќ, селектор на програмата. Во дослуг со реченото на самиот почеток од новото издание на фестивалот театарско и самомислечко Скопје ќе има можност да ја проследи политички ангажираната представа Јами Дистрикт во режија на Кока Младеновиќ, а во продукција на Тивацкиот културен центар и Битев театар од Србија. Представата чиј автор е Милена Боговац е работена во форма на лажен документарец кој брутално и болно зборува за бесмислата на националните поделби на балканските простори во време на хајтек ерата. И по еден таков удар на сите сетила, не помалку возбудливо и она што потем доаѓа. Најнапред од 13 до 15 април, за прв пат во земјава, по три пати дневно, публиката ќе има можност да ја почувствува магијата на така наречената сензорна представа на експерименталниот и независен театар Понтен Пио од Шпанија, кој во својата кучичка поставена пред платото на универзална сала, ќе ја изведат Артик во режија на Серджи Оц. Од интернационалната програма, посебно за издувување е представата 55 нијанси на геј во режија на Блир Танезира и продукција на Кендра Мултимедија од Косово, проект што предизвика голем регионален интерес. Оваа представа ќе биде прикажана на 14 април на малата сцена во Македонскиот народен театар, а веќе следниот ден во идентичниот простор на МОП е предвидено да настапат пријателите на фестивалот 92 арт театар од Атина, соседна Грција. Од македонската независна продукција на 13 април со почеток од 22 часот на малата сцена во универзална сала ќе гостува битолскиот интимен театар со 3 напред, 3 назад, 7 осмини во режија на Софија Ристеска. На 16 април пак со почеток од 20 часот во детски театарски центар во Стара Чаршија ќе настапат минатогодишните победници на манифестацијата Независниот театар Топија со представата Ужегнатост во режија на Владимир Милчин. И конечно, пред доделувањето на трите фестивалски награди ќе биде изведена кореодрама Ла Ла Ла, авторски проект на кореографката Саша Ефтимова.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А сега следува прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела и Горица Попова.
Првиот тест за 10-месечното работење на коалиционата влада на Заев и Ахмети најверојатно ќе се случи на првиот работен ден по Великден во вторник. Како што објави независен, ВМРО ДПМН е најверојатно в сабота ќе ја поднесе во парламентот интерпелацијата за таа да се разгледува во вторник на 10 април. Независен дообјаснува дека првичната причина поради која се очекуваше враќање на опозицијата во собранието по бойкотот од повеќе од 4 месеци, а пред објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на 17 април, беше усогласеноста помеѓу опозицијската и владеачката партија околу системските закони од реформскиот пакет. Но потоа од ВМРО ДПМН е соопштиле дека нивен приоритет е да поднесат интерпелација за кабинетот на Заев, што се толкува како своевидно оправдување за одлуката за прекинување на бойкотот. Во меѓувреме Нова Македонија ја објави изјавата на премиерот дека диалогот со опозицијата се движи во добар правец, кој едновремено ја поздравил одлуката опозицијата повторно да се вклучи во работата на парламентот. Вечер во неколку статии објавува извадоци од интервјуто на Мицкоски за ТВ Телма. Транзицијските политичари како Заев мора да завршат, политичкиот терор се зголемува, оние кои го прават ќе треба да одговараат. ВМРО ДПМН е Груевски плюс Мицкоски еднакво на нова влада на Република Македонија. Слободен печат исто така го цитира Мицкоски со наслов «Мицкоски не знае каде се парите на ВМРО ДПМН». Имено на прашањето на новинарот «Каде се парите на најбогатата партија во Европа?» Мицкоски одговорил «Не знам зашто зборувате». Независен го цитира премиерот Заев, кој најави Могерини и Хан на 18 април во Македонија, всушност еден ден по објавувањето на извештајот за земјава. Нова Македонија и Независен објавуваат дека во земјава следува и друга посета, по Великден Кодзијас повторно во Скопје и Кодзијас на 12 април во Охрид на средба со Димитров. Инаку вечер информира дека Димитров на поединечни средби ќе информира за разговорите за името, нема лидерска средба. Нова Македонија пак наслови збогум на лидерските средби, наведувајќи дека барем за сега поединечни одвоени средби и консултации на место заедничка лидерска средба е новиот пристап на министерот Димитров. Весникот наведува мислење на политиколози кои сметаат дека враќањето на процесот во институциите е добар сигнал, бидејќи досега практикуваниот начин на племенско одлучување, кога четворица поглавали лидери решаваат важни државни прашања во тесен, затворен и изолиран круг, е во директна спротивност со началата на демократијата, а го урива кредибилитетот на институциите. Слободен печат излезе со загатлив наслов на повидок план Б, ако до јуни не се постигне договор за името, во НАТО со БРМ. Од случувањата во светот, Србија започна преговори за испорака на ново оружје од Русија. Објави вечер, наведувајќи дека станува збор за 4 транспортни и 4 борбени хеликоптери. Слободен печат го пренесува ставот на британскиот форин офис, објавен на Твитер. Не тврдевме дека новичок потекнува од Русија. Нова Македонија пак наслови одбиен предлогот на Русија за нова истрага за случајот Скрипал, всушност затруењето со нервниот агент Новичок на поранешниот руски двоен агент Сергеј Скрипал и неговата керка во нивниот дом во британскиот град Солсбери.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.